Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 31-ն է, հայ-ադրբեջանական սահմանի հատվածում հանդիպում են երկու երկրների փոխվարչապետերը։ Հայաստանը նույնպես խնդիր է տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության տեքստում, ֆինանսների նախարարը ամփոփում է անցյալ տարվա արդյունքները, Արևմուտքը քննարկում է Ուկրաինային ռազմամթերքով սատարելու հարցը, Ռուսաստանը պատրաստվում է մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, բայց նախ օրվա լուրերը տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Իջևան-Ղազախ հատվածում այս պահին շարունակվում է սահմանագծման հարցերով Հայաստանի և Ադրբեջանի հանձնաժողովների նիստը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրումից ի վեր իր փաստաթղթերի մեջ ունեցել է և ունի դրույթներ, որոնք պետք է վերանայվեն, հաշվի առնելով աշխարհքաղաքական բոլոր փոփոխությունները և վերջին իրադարձություններն։ Այսօր Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Բաքվի և Երևանի հաշտեցման այլ ընտրանք չունեցող ճանապարհային քարտեզը եռակողմ պայմանավորվածություններն են, որոնք ներառում են նաև խաղաղության պայմանագրի մշակում։ Այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և այդ ուղղությամբ կողմերի միջև մինչ այս պահ համաձայնեցված սկզբունքներն այս փուլում չպետք է փոխվեն, Արմենպրեսի հետ զրույցում նշել է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հատուկ բանագնաց Խավիեր Կոլոմինան։ Էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի խոսնակը մի շարք լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել է, որ իրավապահներն այսօր բերման են ենթարկել արդեն նախկին փոխնախարար Անի Իսպիրյանին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Նիկոլ Փաշինյանն Իսպիրյանին փոխնախարար էր նշանակել 2021-ի սեպտեմբերին, պաշտոնից նա հեռացվել էր մի քանի ժամ առաջ։ Միացյալ Նահանգներից եկող որևէ սպառնալիք անպատասխան չի մնա, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը Իսլամական հեղափոխության պահապան ների կորպուսի հրամանատար Հոսեին Սալամին, մեկնաբանելով ամերիկյան կողմի մերձավոր արևելքի Իրանամետ ուժերին հասցվելիք հարվածների մասին մամուլի հրապարակումները։ Եվրամիությունը պետք է անի հնարավորը Ուկրաինայում առկա սպառազինության պակասը լրացնելու համար։ Այսօր Բրյուսելում Դաշինքի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հանդիպման մեկնարկին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Ուկրաինայում շարունակվող հատուկ ռազմական գործողության հաջող ընթացքում զուգահեռ ներքին հակասությունները Կիևում աճելու են, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովն, անդրադառնալով Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Վալերի Զալուժնու հնարավոր ժարժարականի մասին տեղեկություններին։ Ընդդիմադիր Բորիս Նադեժդինն այսօր Ռուսաստանի կենտրոնական դրական հանձնաժողով է ներկայացրել վերջին շաբաթներին իր շտաբերի կողմից հավաքած ավելի քան 100 000 ստորագրությունները։ Նադեժդինի խոսքով ներկայացված ստորագրությունների ընդհանուր թիվը հաստում է 105 000-ի։ Ռուսաստանի ընտրական օրենսգրքի համաձայն նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար տեկնածուները պետք է առնվազն 100 000 ստորագրություն հավաքեն դաշնության առնվազն 40 սուբյեկտներում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանն ու Բաքուն միմյանց կշտամբում են բանակցային գործընթացը ձգձգելու համար, բայց այն ըստ էության շարունակվում է, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից Իջևան-Ղազախի հատվածում հանդիպում են փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը։ Քարտեզներ, անկլավներ, սահմանագծում, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Իջևան-Ղազախ հատվածում մեկնարկել է սահմանագծման հարցերով Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանձնաժողովների նիստը։ Հայտնում են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից առանց այլ մանրամասների։
Մենք ականատես ենք լինում, որ մինչև այս պահը կա խնդիր քարտեզների հետ կապված։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր հայտնեց, որ երկու երկրների փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովների հանդիպումից հայկական կողմը հստակության ակնկալիք ունի։ Խորհրդանի խոսնակն ակնարկեց, թե կողմերը դեռ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել քարտեզների հարցում։
Մենք կարող ենք մետրերի շեղությամբ ցույց տալ, թե որտեղ է անցնում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը, և ոչ միայն ցույց տալ ինչ-որ երևակայական քարտեզներով, այլ իրենց տակ իրավական հիմք ունեցող քարտեզներով։ Եվ մենք լիահույս ենք, որ կհաջողվի այսօր և հետագայում առաջ գնալ այդ հանձնաժողովի գործունեության։
Երևանն առաջարկում է սահմանազատումն անել խորհրդային ամենաթարմ 1975 թվականի քարտեզներով, մինչդեռ Բաքուն դեմ է։ Ադրբեջանի նախագահն այդ հարցին տարեսկզբին էր անդրադարձել։
Այսինքն նրանք ուզում են մի կողմ թողնել 1960-ականների, 50-ականների, 40-ականների քարտեզները և հղում անել հենց 70-ականներին, քանի որ մեր պատմական հողերն այդ ժամանակ արդեն նրանց էին տրվել։ Ուստի մենք վճռականորեն ընդդիմացել և ընդդիմանում ենք դրան։
Միևնույն ժամանակ Կալիևը Երևանից պահանջել էր Ադրբեջանի նախագահի ձևակերպումն է օկուպացված 8 գյուղերը։ Ալիևն ասել էր, թե ակնկալում է, որ սահմանազատման հանձնաժողովների այս ամսվա նիստում հստակություն կմտցվի նաև անկլավների հարցում։ Ըստ Ալիևի, հունվարին նախատեսված հանդիպման օրակարգում 1 Ղազախ Թովուս հատվածի սահմանազատման հարցն է։ Միջդեռ հայկական կողմն այսօրվա հանդիպման օրակարգի մասին այլ տեղեկություն էր հայտնել։ Ըստ Վարչապետ Մհեր Գրիգորյանի նախնական պայմանավորվածությամբ հանդիպմանը սահմանվելու են փաստաթղթերի տեսակները, նույնականացվելու են քարտեզները։ Տարեվերջին սահմանազատման հանձնաժողովների առաջին նիստից 1.5 տարի անց Երևանն ու Բաքուն հաստատեցին համատեղ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման աշխատակարգը։
Մեթոդաբանությունը պետք է նկարագրենք և սահմանումներ պետք է տանք ավելի կոնկրետ, թե ինչ ենք հասկանում քարտեզ սահմանման տակ, ինչ որ գեր կարևոր է և ինչ ենք հասկանում իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթի տակ։
Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովները մինչ այժմ 5 հանդիպումներ են անցկացրել՝ մեկը Երասխի հատվածում, երկուսը Տավուշի մարզի և Ղազախի, մեկական էլ Մոսկվայում ու Բրյուսելում։ Այդ հանդիպումներից հետո Երևանն ու Բաքուն շատ մանրամասներ չեն ներկայացնում։
Մայր օրենքները ստեղծվում են պետությունների համակարգը կայացնելու համար, որպես կանոն նախ և առաջ առնչվում են ներքին կյանքին, հստակեցնում են իշխանության ձևը, սահմանում դեմոկրատիայի աստիճանը, կարգավորում պետություն քաղաքացի հարաբերությունները, բայց պատմական ճակատագրի բերումով մայր օրենքը նաև ակամա կարող է ազդեցություն գործել հարևանների և ընդհանրապես դրսի աշխարհի հետ կապերի վրա։ Վերջին շրջանում շատ է քննարկվում Անկարայի և Բաքվի կողմից գործադրվող ճնշումներով Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու հարցը, մինչդեռ Հայաստանն էլ խնդիր է տեսնում հարևանի մոտ։ Այսօր այդ մասին Չեխիայի խորհրդարանի խոսնակ Մարկետա Պեկարովա Ադամովայի հետ համատեղասոլիսում նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի սահմանադրությունում օրենսդրության մեջ նույնպես կան դրույթներ, որոնք հայելային պետք է փոփոխվեն։ Չեխիայի խորհրդանի պատգամավորների պալատի նախագահի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, այդպես էլ չմանրամասնեց Հայաստանն ինչ փոփոխություն է ուզում տեսնել Ադրբեջանի մայր օրենքում։ Նաև ուղիղ չասաց, Ադրբեջանի պահանջով են ուզում նոր սահմանադրություն ընդունել, թե ոչ։ Նրա թիմակիցները հերքում են, մինչդեռ Բաքվից թափանցիկ ակնարկում են բանակցությունների հենց սկզբից են հորդորել վերջ դնել Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային ոտնձգությունների։
Նույն հարցը բարձրացվում է Հայաստանի կողմից։
Ազատության հարցին, եթե նոր սահմանադրության նախագիծ ներկայացվի, արդյոք կառաջարկվի հանել անկախության հռչակագրին հղումը։ Խորհրդանի խոսնակը վաղ համարեց դրա մասին խոսել, պատճառաբանելով, թե այս պահին պաշտոնական շրջանակներում նման քննարկում չկա։ Հենց անկախության հռչակագրում հիշատակում կա Արցախի և Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Ալեն Սիմոնյանն անձամբ Հայաստանի օրենսդրության մեջ վերանայման անհրաժեշտություն տեսնում է, ինչպես ասաց, աշխարհաքաղաքական փոփոխություններն ու վերջին իրադարձությունները հաշվի առնելով, բայց այդ հարցում էլ ոչ մի կոնկրետություն։
Մենք պետք է, ըրկնում սա իմ կարծիքն է, մենք պետք է հասկանանք, թե Հայաստանը ուր է գնում և ինչ նպատակները հետապնդում և ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Արդյոք այդ գոյությունը նրա համար է, որպիսի մենք, չգիտեմ, վերականգնենք այն պատմական մեծ հայքը, փոքր հայքը, թե դա Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, որը թե դա նրա մասին է, որ սեպտեմբերի 21-ի մասին է, որտեղ մենք ստացանք անկախություն, թե դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասին է, որը որ պետք է լինի ապահով եւ ունենա բարեկեցիկ կյանք։ Մենք պետք է այդ հարցերի պատասխանները տանք, եւ ես կարծում եմ, որ այս հարցերի պատասխանները միանշանակ չեն այսօր մեր հանրության մեջ, եւ դրա հետևանքով նաեւ միանշանակ արտացոլված չեն մեր օրենսդրության մեջ։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը լինել ամորֆ բան։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չհասկանալ եւ չիմանալ, թե որտեղ է սկսվում իր հայրենիքը եւ վերջանում։
Ալեն Սիմոնյանի հյուրը Մարկետա Պեկարովա Ադամովան հայտարարեց Չեխիան աջակցում է երկրների ինքնիշխանությանը։ Այստեղից նա Ադրբեջան է ուղևորվում, հարցին՝ ինչ կարող են անել Բաքվին բանակցային սեղան վերադարձնելու համար, պատասխանեց.
Այս հարցը Բաքուից ժամանակ անպայման կբարձրացնեմ, թե ինչու իրենք չեն ցանկանում լուծումներ գտնել։ Մեր բոլոր հնարավորությունները կօգտագործենք ճնշում գործադրելու Բաքվի վրա բանակցություններին մասնակցելու համար։
Type of pressure on the representatives of Azerbaijan to keep going in all the talks.
ամիսներից առաջինն արդեն ավարտվում է։ Ֆինանսների համակարգը կառավարող գերատեսչության ղեկավարը ամփոփում է 2023-ի արդյունքները։ Թոշակների ավելացում հիմա պետք չի ակնկալել, բայց 2025-ին ու 26-ին միանգամայն հնարավոր է։ Նախարարը անդրադարձել է նաև առողջության պարտադիր ապահովագրման գաղափարին, արդյոք այն չափից ծանր բեռ չի լինի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատճառը նրա, որ 2024 թվականին թոշակները չեն բարձրանալու, պայմանավորված է մեր ծախսային առաջնահերթություններով։
Չնայած պետության ռեկորդային մեծ հարկային մուտքերին, Հայաստանի գրեթե 500,000 կենսաթոշակառուներն այս տարի պետք է եղածով բավարարվեն։ Ավելացում նախատեսված չէ։ Ֆինանսների նախարարի համոզմամբ պետք չէ ստանձնել պարտավորություններ, որոնք ուցե չկարողանան կատարել։
Այսինքն, եթե մենք հիմա թոշակները բարձրացնենք այնքան, ինչքան մենք բոլորս երազում ենք, և հետո հանկարծ մի օր չկարողանանք այդ թոշակները վճարել, դա կլինի շատ մեծ աղետ մեր երկրի համար։
Նախորդ տարիներին կենսաթոշակներն ընդհանուր 6000 դրամով ավելացան, բայց զուգահեռ Հայաստանը գնաճի մեծ ալիքի տակ հայտնվեց։ 2020-ից ի վեր կյանքը թանկացել է ավելի քան 16%-ով։ Թոշակները մինչդեռ այդ չափով չեն ավելացել։ Սա, սակայն, չի խանգարում, որ իշխանությունները բարձրացումը մեծ հաջողություն ներկայացնեն, ավելին՝ պատմական որակ են։ Նոր ավելացում պետք է սպասել հաջորդ տարի, տեղեկացնում է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։
25 և 26 թվականներին ունենալու ենք թոշակների բարձրացում, բայց էլի եմ ասում, քանի որ մեր ընդհանուր քաղաքականությունը նաև ստվերի կրճատման ուղղությամբ, նաև մեր մյուս քաղաքականություններին օժանդակելու համար, մենք մտածում ենք, որ ապագա բարձրացումները կամ դրանց մի մասը հնարավոր է իրականանան քեշբեքի տոկոսի բարձրացման ձևով։
Բազմաթիվ պետական կառույցների նման ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն էլ ամփոփիչ ասոլիսում ներկայացրեց 2023-ին կատարված աշխատանքը, առաջիկա անելիքները, հետո պատասխանեց լրագրողների հարցերին։
Հայաստանի տնտեսական ներուժը 23 թվականին ավելացել է, և պետական պարտքը նախնական տվյալներով կլինի մոտավորապես 48.4% մակարդակի վրա։
Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի գործարկումից զատ իշխանությունները հայտարարել են, առողջապահական ապահովագրության համակարգն էլ այս տարի կներդնեն։ Համակարգի առաջին շահառուներն ըստ պատասխանատուների անչափահասները հաշմանդամություն ունեցողներն ու նպաստառուները կլինեն։ Համապատասխան որոշումներն ու օրենսդրական փոփոխությունները, սակայն, դեռ չկան։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս այս խոշոր բարեփոխման ընդառաջ 10 չափել, նոր կտրել, գնահատումները զգուշությամբ իրականացնել հարկաբյուջետային համակարգի վրա հնարավոր բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար։ Արդյոք պետությունը հետևում է այս սկզբունքին, հարցրինք նախարարին։
Այն հանգամանքը, որ դետալները դեռևս հայտնի չեն, դա վկայում է նրա մասին, որ կառավարությունը 10 անգամ չափում է նոր ինչ-որ մի բան անում է, որովհետև մենք չենք ուզում անենք մի բան կամ հայտարարենք մի բան, որը շատ մանրակրկիտ չենք վերլուծել և դրա ազդեցությունները չենք գնահատել։
Մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնզի տվյալներով Ուկրաինայում զոհվել կամ վիրավորվել են ռուսական բանակի առնվազն 315,000 զինծառայողներ։ Տարին ծանր կլինի, Վլադիմիր Պուտինը ենթադրում է, որ ժամանակն իր կողմից է և որ ինքը կկարողանա ջախջախել Ուկրաինան ու մաշեցնել արևմտյան երկրների կարողությունները, նշել է Բերնզը։ Դա խափանելու գործում Կիևը հաջողության կհասնի միայն արևմուտքից պարազեն ստանալով, մինչդեռ այսօր ռազմամթերքի պակաս է նկատվում։ Եվրոպացիներն էլ են քննարկում Կիևին օգնելու հնարավորությունները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փետրվարի 1-ին Բրյուսելում կայանալու է Եվրամիության գագաթաժողովը։ Հիմնական հարցը Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո օգնության տրամադրումը Հունգարիայի հետ համաձայնեցնելն է։ Անցած տարեվերջին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը արգելափակեց այն, բայց հիմա փողզիչումների գնալու պատրաստակամություն կա։ Չնայած Հունգարիան նախկինի պես դեմ է Ուկրաինային ռազմական օգնության տրամադրմանը, գտնում են, որ անհրաժեշտ է խաղաղ բանակցությունների գնալ, այնուամենայնիվ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն երեկ ասել է, որ կարելի է փողզիչումային լուծում գտնել, եթե Եվրամիության բյուջեից Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու որոշումը յուրաքանչյուր տարի հաստատվի միաձայն սկզբունքով։ Դա կարող է փողզիչումային լուծում լինել, ասել է նա։ Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո օգնությունը նախատեսվում է տրամադրել 4 տարիների ընթացքում։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ֆրանսիական Le Point հանդեսի հարցադրույցում պնդել է նույն թեզը, ասելով, թե Հունգարիան պատրաստ է մասնակցել Եվրամիության 27 անդամների որոշմանը, եթե ամեն տարի որոշվի ուղարկել գումարները, թե ոչ, և այդ տարեկան որոշումները պետք է ունենան նույն իրավական հիմքը, ինչպես և այսօր, պետք է միաձայն լինեն։ Եվրամիության գագաթաժողովի նախորդին Բրյուսելում այսօր հանդիպում են Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները։ Մինչ այս հանդիպման մեկնարկը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը այսօր Բրյուսելում ասել է, որ Ուկրաինային շատ ռազմամթերք է անհրաժեշտ։
There is a big imbalance on the fire capacity.
Կողմերի միջև կրակային հզորության մեծ անհավասարակշռություն կա եւ այդ բացը պետք է լրացնել։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ նախկինի պես հանձնառու ենք մեր հստակ պարտավորություններին Ուկրաինայի հանդեպ, նշել է Բորելը։ Ընթացող ռազմական գործողությունների մասին ուկրաինական եւ ռուսական կողմերը հաղորդում են դրոններով եւ հրթիռներով փոխադարձ հարվածների մասին։ Ռուսական ուժերի ընդհանրաբար S-300 եւ Իսկանդեր հրթիռների հարվածների հետևանքով Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկում 6 մարդ է վիրավորվել, որոնցից մեկի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Խարկովի վրա 3 ուշ երեկոյան դրոնների հարձակման հետևանքով մի քանի տեղ հրդեհներ են բռնկվել։ Ուկրաինական անօթաչունների գրոհների մասին լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ դրոնները կրկին հասել են Սանկտ Պետերբուրգ։ Խոցված դրոնի բեկորները ընկել են Նևսկի մազուտ ընկերության տարածքում, վնասելով մի քանի ցիստերներ և տարածքում կայանած ավտոմեքենաներ։ Նահանգապետ Ալեքսանդր Բեգլովը տեղի ունեցածը միջադեպ է որակել, ասելով, թե գույքային էական վնասներ չկան, հետաքնչական միջոցառումներ են իրականացվում։ Ռազմաճակատից հեռու ընկած Սանկտ Պետերբուրգ ուկրաինական դրոններ հասնելու մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը առաջին անգամ հաղորդել էր 2 շաբաթ առաջ։ Անցած գիշերը ուկրաինական դրոնի հարձակում է իրականացվել նաև Ռուսաստանի հյուսիս-արևմտյան Պսկովի մարզի վրա, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Ռուսաստանում համոզված են, որ նախընտրական ժամանակաշրջանում հավաքական արևմուտքը կփորձի առավելագույն վնաս հասցնել Դաշնությանը։ Մեր երկիրը կոտրելու փորձերը չեն դադարում։ Արևմուտքը բոլոր ուղություններով է լայնածավալ պատերազմ մղում Ռուսաստանի դեմ, ցանկանալով թուլացնել, պառակտել և ի վերջո ոչնչացնել։ Այդ է հայտարարել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական Նաիլ Մուխիտովը։ Ընտրություններին 1.5 ամիս է մնում, այսօրվա կարևոր իրադարձության մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Պատերազմի դեմ միակ թեկնածու Պեդումայի նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդինը Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է այսօր ներկայացրել 105,000 ստորագրությունները Ռուսաստանի 40
մարզերից։
Ես կենտրոնական հանձնաժողովում եմ, սրանք այն 105,000 ստորագրություններն են, որոնց համար դուք հերթ էիք կանգնում։ Ամեն ինչ նորմալ է։
Նադեժդինի համար 200,000-ից ավելի ստորագրություն էր հավաքվել։ Մարդիկ ցրտին ժամերով հերթեր էին կանգնում նրա օգտին ստորագրություն թողնելու համար։ Հանձնաժողով նա 105,000 ստորագրություն է ներկայացրել, ինչպես ինքն է ասում, ամբողջությամբ ստուգված ստորագրություններ, որոնք դժվար կլինի չընդունել։ Նախորդին նա հայտարարել է, թե հավատում է, որ կարող է հաղթել Պուտինին։
Իմ վարկանիշը շատ արագ է աճում, այստեղ կարևորը այդ աճի տեմպերն են, և ես հանկարծ սկսում եմ հասկանալ, որ ընդհանուր առմամբ ես պետք է պատրաստվեմ այն փաստին, որ իրականում ավարելու եմ երկիրը։ Դուք կարծում եք, որ ես խենթ եմ։ Ոչ, ես խելագար չեմ։
Մինչ այդ 11 թեկնածուներից 3-ն արդեն դուրս են եկել ընդրապայքարից, ընդ որում 2-ը տարօրինակ ձևով։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Անդրեյ Բոգդանովն իր առաջադրման համար ստորագրություններ է այսօր բերել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և միանգամից հրաժարվել ընտրություններից։ Նախորդ օրը նույնը արեց նաև Սերգե Բաբուրինը։ Համաժողովրդական միություն կուսակցության առաջնորդը 3 հայտարարել է իր թեկնածությունը հանելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իրաջակցության համար հավաքված ագրությունները ներկայացնելուց անմիջապես հետո Բաբուրինը չի բացատրել, թե եթե պետք է դուրս գար պայքարից, ինչու է ստորագրություններ հավաքել։ Նա միայն կոչ է արել ընտրողներին միավորվել Պուտինի թեկնածության շուրջ։ Երրորդ թեկնածուն, ով հայտարարել է ընտրապայքարից դուրս գալու մասին դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված Իրինա Սվիրիդովան էր, կուսակցությունը հայտարարել է, թե չի կարողացել հավաքել անհրաժեշտ 100,000 ստորագրությունը։ Սվիրիդովան նույնպես կոչ է արել աջակցել Պուտինին։ Ինքը Պուտինը օրեր առաջ է ներկայացրել հանձնաժողով 300,000 ստորագրություններ, քանի որ ընտրություններին որոշել է մասնակցել որպես ինքնաառաջադրված թեկնածու, թեև իշխող Եդիներասիա կուսակցությունն արդեն հայտարարել է ընտրություններին Պուտինին աջակցելու մասին։ Ընտրությունները կկայանան մարտի 15-ից 17-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մինչայժմ գրանցել է 4 թեկնածուների՝ ԼԴՊՌ կուսակցության ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին, կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Նիկոլայ Խարիտոնովին, Վլադիսլավ Դովանկովին, նոր մարտիկ կուսակցությունից և Վլադիմիր Պուտինին։ Ընդ որում Պուտինը 5-րդ անգամ է մասնակցում նախագահական ընտրություններին։ 2018-ին զրոյացվել են նրա նախագահական 4 ժամկետները և գործող սահմանադրությամբ 71-ամյա Պուտինը ևս 2 անգամ ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն է ստացել։ Ավելի վաղ էլ փոխվել էր նախագահության ժամկետը, 2012-ից Ռուսաստանում նախագահը ընտրվում է 6 տարով։ Այն, որ Պուտինը կրկին նախագահ է ընտրվելու, այսօր գրեթե ոչ ոք չի կասկածում։ Այլ հարց է, ինչպես փորձագետներն են ասում, որ նա, եթե Նադեժդինը գրանցվի որպես թեկնածու, դժվարությամբ կկարողանա ռեկորդային արդյունք ունենալ։ Ավելի վաղ Մեդուզան իր աղբյուրներին հղումանելով գրել էր, թե Կրեմլը ուզում է, որ այս ընտրություններին Պուտինը հավաքի 80%։
Վերադառնանք հայոց թեմաներին։ 88-ի դեկտեմբեր 7-ի սևորից արդեն ավելի քան 3.5 տասնամյակ է անցել, բայց չարաբաստիկ դոմիկները տակավին կան։ Այնինչ 88-ին և հաջորդած մի քանի տարիներին եղել է ցրտից փրկվելու, համեմատաբար ընդունելի պայմաններում ապրելու ժամանակավոր միջոց, այսօր արդեն ընկալվում է որպես երկրաշարժի էջը փակելու առաքելության ձախողում։ Եվ այնուամենայնիվ իշխանությունը փորձում է մաքրել տարածքը դոմիկներից։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Զինա Բարաբանովայի ընտանիքն արդեն 18 տարի այս տնակում է ապրում։ Հարմարություններ ստեղծել են, հարմարվել են, բայց տնակն ապամոնտաժման ենթակա է։ Քաղաքապետարանից արդեն երկրորդ ծանուցումն են ստացել, որ պետք է քանդեն։
Ծանուցումը ստանալուց հետո մեկ ամսյա ժամկետում
ապամոնտաժել համանգային սեպականություն հանդիսացող հողամասի վրա տեղադրված ոչ հիմնական շինություն։
49-ամյա կինը նամակը ստացել ու իր արեխ առնվել, ինչ անեն, ուր գնան այս ցերտին։ Տնակի ապամոնտաժումից հետո ընտանիքին փոխհատուցում չի տրամադրվելու։
Հիմա որ երկրի մեջ կա սպես բան, որ ժողովրդին մաշտուն կհանես փողոց, տան դուռը կփակես, դաշտակ կթողնես, բայց չես թողնի կաբրի։ Եթե պետությունը 35 տարվա մեջ չի կրնած այս հարցը լուծե, ես մի ամսվա մեջ ինչ կլուծեմ։
Տիկին Զինայի ամուսնու ընտանիքը 88-ի երկրաշարժից հետո բնակարան ստացել է, սակայն 90-ականներին վաճառել ու այս տնակն են գնել։ Հենց այդ պատճառով էլ նրանց փոխհատուցում չի տրամադրվի։
Ամուսինս 14 տարեկան է եղել, որ կեսարս տատիկը ծախել են, վաճառել են տունը, բայց իմ ամուսինս անչափահաս է եղել։ Անցամբ ես ու ամուսինս տուն չենք վաճառել։
Գյումրիում տնակների ապամոնտաժման գործընթացն անցած գարնանը մեկնարկեց, բայց դանդաղ, հետո ընդհանրապես դադարեց։ Բնակիչներն ինքնակամ շուրջ 50 տնակ են ապամոնտաժել, այնինչ քաղաքապետարանը հայտարարում էր, թե 800-ից ավելին պետք է քանդվեին, ընդ որում առաջնահերթ փակ չբնակեցված տնակները և նրանք, որտեղ ապրում էին, նախկինում պետությունից փոխհատուցում ստացած, բայց ինչիչ պատճառներով տնակ վերադարձած ընտանիքները։ Քաղաքային իշխանությունը նման 200 ընտանիքի դեկտեմբերին կրկնակի ծանուցում է ուղարկել։
Ներկա պահին ապամոնտաժվում են փակ տնակները, քանի որ չբնակեցված են։
Տնակների ապամոնտաժման հարցը ամիսների դադարից հետո կրկին օրակարգ մտավ Գյումրիի ավագանի ու Միշխող Բալասանյան դաշինքի ու քաղաքացիական պայմանագրի կոալիցիայի փլուզումից հետո։ Անշարժ գույքի բաժնի պետի պաշտոնը ԿՊԻ-ներ, դրանից էլ հրաժարվեցին։ Բաժնի պետի պարտականությունները կատարող Մկրտիչ Դավթյանը պնդեց, թե չի կարող ասել, ինչու են ձմռանը վեր սկսում գործընթացը, եթե տնակում բնակվողը գնալու տեղ չունի։ Ինչպես է կարգավորվելու այս հարցը։
Կառավարության համապատասխան որոշմամբ իրենք արդեն իսկ փոխհատուցված եղել են, որ մենք համապատասխան ծանուցումները ծանուցել ենք իրենց, այսինքն համայնքը և պետությունը կրկնակի չի կարող փոխհատուցել փոխհատուցում ստացած անձանց։
Եթե ընտանիքը 90-ականներին է օտարել բնակարանն ու տնակում հայտնվել, այս դեպքում պետությունը որպես փոխհատուցում 1 տարվա վարձի գումարն է տալիս։
Եթե համապատասխան մարմնից, այսինքն կադաստրի կոմիտեից բերում են համապատասխան տեղեկանքը, որ ստացած բնակարանը օտարել են, իրենց կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանվում է 1 տարի 60,000-ական դրամ վարձ, 12 ամիս։
Դրանից հետո արդեն բնակիչը ինքը պետք է իր գլխի ճարը տեսնի։ Զինա Բարաբանովան ասում է, ինքնուրույն չեն կարող, ամուսինը շինար է, ինքն էլ ձեռագործ իրեր է պատրաստում, հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում, իսկ ամսական 60,000 դրամի վարձի փոխհատուցման մասին ընդհանրապես տեղյակել չեն եղել, նույնիսկ տեղեկանք չեն հասցրել վերցնել կադաստրից, որ այդ հնարավորությունից օգտվեն։
Հետո ով պդիտա հետո։ Ես համաձայն չեմ վարձով բնակարանը։
Այդուհանդերձ կան ընտանիքներ, որոնք փոխհատուցում կստանան, կառավարությունը նախատեսում է ծրագիրն այս տարի սկսել, բնակարանի գման վկայագիր կտրամադրվի։
Բազմանդամներին տրվելու է 1 սենյակի բնման վկայագիր, իսկ տարբեր տարիներին չիրականացրած չոք օգտագործվածը ոնց ոչ թե համապատասխան իրենց սենյակների թվով ԿԳՎ-ներ։
Վկայագիրը սովորաբար տրամադրվում է անշարժ գույքի ոչ թե շուկայական, այլ կադաստրային արժեքով ու տնակում ապրող անոթևան այդ գումարով դժվար կարողանա գույք ձեռք բերել։ Պետք է գումար ավելացնեն, կլինի պետական բնակարանաշինություն, թե ոչ, պարզ չէ։ Արկա բնակֆոնդն ըստ մասնագետների բնակարանի վկայագրի տրամադրման դեպքում չի հերիքի։ Կառավարությունը խոստացել է մինչև 2027 թվականը երբեմնի աղետի գոտում լուծել անոթևանության խնդիրը։ Սաթենի Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։